εβδομάδα στον κύριο Νότι Μαριά από την κίνηση Ελλάδα ο άλλος δρόμος. Γεια σας κύριε Μαριά, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε με δύναμη και υγεία.
Εδώ η Κρήτη μας έχει φέρει τη ζηλοβία πολύ βαριά, θα λέγαμε. Εσείς στην πρωτεύουσα πώς θα περνάτε?
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, παρότι έχει χιονίσει τα γύρω βουνά, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα για Αθήνα.
Πάλι καλά, αλλά βεβαίως αλλού είναι τα προβλήματα, έτσι, και διαβάζοντας το άρθρο σας σχετικά με την ανακήρυξη της ΑΟΣ εδώ και τώρα, όπως λέτε, ερχόμαστε να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα σε μια στιγμή που οι γείτονες πιέζουν από την πλευρά τους με διάφορους τρόπους και η ελληνική πολιτική διπλωματία, θα λέγαμε, βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Για πείτε μας τι ακριβώς εννοείτε με την ανακήρυξη ΑΟΣ εδώ και τώρα, αλλά και αν αργήσαμε να πάμε στο εδώ και τώρα.
Κοιτάξτε, στις 5 Οκτωβρίου του 2012, μιλάμε πριν από 7 χρόνια, όταν ήμουν βουλευτής Κυπρίου, έγινε συζήτηση στην Ελληνική Βουλή που κράτησε 6-7 ώρες για το θέμα της ΑΟΣ. Αναλύθηκαν όλες οι πτυχές και οι προτάσεις τότε των διαφόρων κομμάτων. Η πρόταση δική μου ήταν ότι έπρεπε τότε, μιλάω για το 2012, να γίνει η ανακήρυξη ΑΟΣ. Η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι διαφορετική από την οριοθέτηση. Ανακήρυξη σημαίνει ότι ασκώ το δικαίωμά μου, επεκτείνω καταρχάς τα χωρικά ύδατα, τα οποία δικαιούμαστε να τα επεκτείνουμε στα 12 μίλια, και εν συνεχεία άλλα 200 μίλια επιπλέον, δηλαδή φτάνουμε στα 212 σύνολο, διαμορφώνουμε την ΑΟΣ. Αν από εκεί και πέρα η ΑΟΣ μας φτάνει σε άλλους χώρους όπου ενδεχόμενα υπάρχει διεκδίκηση από άλλες χώρες, εκεί που είναι στενότερη περιοχή, τότε οι χώρες που έχουν πρόβλημα σε καλούν σε διαπραγμάτευση και γίνεται η οριοθέτηση. Αυτή ήταν η πρόταση την οποία έκανα, υπάρχουν και τα πρακτικά, υπάρχει και το 5 Οκτωβρίου 2012. Τότε και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, έλεγαν ότι πρέπει πρώτα να γίνει η οριοθέτηση, δηλαδή να τα βρούμε με τους γείτονες, εν προκειμένου υπήρχε πρόβλημα με τη Λιβύη τότε, η οποία είχε βγάλει χάρτες και διεκδικούσε μέχρι και τη Γάβδο, και βεβαίως με την Τουρκία και την Αλβανία και την Ιταλία. Είχα πει ότι αυτό είναι λάθος, όσο περνάει ο χρόνος και καθυστερούμε θα είναι εις βάρος μας και θα χαθεί ενδεχόμενα ευκαιρία, διότι τότε η Λιβύη, μιλάω για το 2012, βρισκόταν σε μια κατάσταση ανάγκης έναντι της Ελλάδος. Η Ελλάδα είχε βοηθήσει την κατάσταση στη Λιβύη το 2011, είχαμε περιθάλψει πολλούς τραυματίες στην Θεσσαλονίκη, είχαμε στείλει, αν θυμόσαστε, νομίζω, ένα καράβι της ΑΝΕΚ, το Λευτέρη Βενιζέλος, και είχε πάρει από την περιοχή.
Και πολλούς Κινέζους οι οποίοι μας τίμησαν και σαν περιφέρεια Κρήτης μετά που τους υποδεχτήκαμε εδώ κτλ.
Άρα λοιπόν, όταν την ώρα που εσύ βρίσκεσαι σε ανωδική πορεία, η Τουρκία τότε είχε τα χάλια της προβλήματα αρκετά λόγω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και δεν αξιοποίησε αυτές τις ευκαιρίες και μοιραία κάθεσε και παρακολουθείς. Κάποια στιγμή θα γίνουν οι κινήσεις από τις αντίπαλες δυνάμεις, εν προκειμένου από την Τουρκία, με αυτή την παράνομη βεβαίως και άκυρη συμφωνία που έκανε με τη Λιβύη, και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Δηλαδή, με απλά λόγια, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν να έχεις το δικαίωμα με το κτηματολόγιο να οριοθετήσεις το κτήμα σου, εσύ δεν το κάνεις, και μετά από καιρό έρχεται ένας γείτονας ο οποίος εμφανίζεται και σου παίρνει το μισό οικόπεδο, και τρέχεις μετά εσύ στη μολοδομία και δεν φτάνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, κύριε Μαριά, επειδή ήσασταν στην Ευρωβουλή αρκετά χρόνια, θα έλεγα να μας δώσετε έτσι μια εικόνα. Αν παίρνουν σοβαρά όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν από τη μια, δηλαδή να μας πιέζει στέλνοντας συνεχώς κόσμο στα νησιά που είναι δίπλα στα παράλια της Τουρκίας, και αν υπήρχε ένας τρόπος που ίσως δεν τον είχαν πάρει και πολύ σοβαρά οι Ευρωπαίοι, ίσως να μην τους ενδιάφερε να έρθουν αντιπαράθεση με την Τουρκία, μια μεγάλη δύναμη αναμφισβήτητα στην περιοχή, δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα? Δεν μπορούμε να κόψουμε κι εμείς, να κλείσουμε τη στρόφιγγα που έστελναν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κύριο Ερντογάν να πιάσουμε με έναν τρόπο, τέλος πάντων.
Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Να μείνω λίγο στο πρώτο με την ΑΟΣ. Εμείς μπαίνει ένα ερώτημα για ποιο λόγο δεν ανακηρύξαμε την ΑΟΣ και εν συνεχεία τουλάχιστον με την Κύπρο, ναι, με την οποία έχουμε γλυκότατη και αδελφική σχέση, να οριοθετήσουμε και την ΑΟΣ, δηλαδή να βγάλει ο καθένας τα όρια του και να φτάσουμε εκεί που έπρεπε. Εν συνεχεία το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε διαπραγματεύσεις που τώρα είναι εντατικές με την Αίγυπτο. Να θυμίσω ότι το 2016, τον τέτοιο καιρό, είχα επισκεφθεί επικεφαλής των Ευρωπαίων Αντιφεδραλιστών την Αίγυπτο, είχα συναντηθεί με τον κύριο Αλσίση. Είχαμε θέσει το θέμα τότε της οριοθέτησης της ΑΟΣ. Ξέρετε, η Αίγυπτος έχει μια διαφορά, θέλει ορισμένα μέτρα ή ορισμένα χιλιόμετρα παραπάνω από αυτά που της ανήκουν. Αλλά, πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να έχει γίνει επί τόσα χρόνια, μιλάω από το 2016. Περάσαν 3 χρόνια και ακόμα να πάμε σε οριοθέτηση με την Αίγυπτο που υποτίθεται είναι και φιλική χώρα. Το ίδιο με την Ιταλία που είναι χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο με την Αλβανία με την οποία είχε γίνει συμφωνία και εν συνεχεία χάλασε. Αλλά όταν δεν μπορείς να υπογράψεις και να τα βρεις με την Αλβανία η οποία ουσιαστικά τρέφεται από την Ελλάδα καθώς υπάρχουν 800.000 Αλβανοί πολίτες στην Ελλάδα οι οποίοι εργάζονται, δημιουργούν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν είσαι σε ισχύ εναντί ορισμένων άλλων κρατών και δεν μπορείς να βρεις ούτε οριοθέτηση ΑΟΣ και με την Αλβανία, υπάρχει ένα πρόβλημα πέραν της Τουρκίας, έχει πρόβλημα και η ελληνική εξωτερική πολιτική, πιστεύω.
Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Εσείς θεωρείτε ότι αν τελικά μας ήρουν, πείτε το όπως θέλετε, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα είμαστε σε μειονεκτική θέση, θα χάσουμε?
Ακούστε, θα σας πω το εξής. Ένας απλός χωρικός σε ένα χωριό στην Κρήτη, αν έχει ένα πρόβλημα με ένα γείτονά του, θα πάρει ένα τηλέφωνο ένα δικηγόρο και θα το ρωτήσει τι θα γίνει άμα πάει η υπόθεσή του στο δικαστήριο και αν έχει πιθανότητες να κερδίσει τη δίκη. Η Ελλάδα λοιπόν, αν δείτε από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1975, έχει διαμορφώσει μια θέση ότι για την υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό εν συνεχεία επανέλαβαν διάφοροι άλλοι πρωθυπουργοί. Το 1982, και έχει σημασία, διεψηφίστηκε η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ, δηλαδή αυτή η οποία θεωρούμε εμείς ότι ως Ελλάδα μας δικαιώνει και μας βοηθάει. Το 1984, και αυτό έχει σημασία, εκδόθηκε μια απόφαση με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ανάμεσα στην Μάλτα και στην Λιβύη που οριοθετεί και την ΑΟΣ. Από το 1984 λοιπόν ξέρουμε ποια είναι η νομολογία του Δικαστηρίου της Χάγης. Τώρα λοιπόν που ήρθε ο κόμπος στο χτένι, ξαφνικά οι μισοί εμπειρογνώμονες και οι μισοί πολιτικοί στην Ελλάδα λένε ναι να πάμε στη Χάγη και οι άλλοι μισοί ανακαλύπτουν ότι μπορεί και να μην μας συμφέρει. Εγώ ρωτάω, είναι σοβαρή την ελληνική εξωτερική πολιτική όπου από το 1984 μέχρι σήμερα δεν έχει μια ξεκάθαρη μελετημένη θέση αν τελικά μας συμφέρει η υπόθεση Χάγη ή όχι?
Έλα, ναι.
Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας και έλλειψη μελέτης στον πολιτικό κόσμο και βεβαίως στη διπλωματία, διότι μέχρι προχτές όλοι λέγανε να πάμε στη Χάγη. Τώρα που ενδεχόμενα να πάει υπόθεση στη Χάγη, οι μισοί λένε μήπως πάμε στη Χάγη και χάσουμε. Και αυτά τα ξεκαθαρίζει ο καθένας και κυρίως μια σοβαρή χώρα. Ξεκαθαρίζει έγκαιρα εδώ και χρόνια, έχει τις μελέτες και αφού έχει τις μελέτες στην συνεχεία το φέρνει το θέμα στο Συμβούλιο Αρχηγών και πολιτικών κομμάτων μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ξέρουν τι θα κάνουν. Το φέρνει στη Βουλή και γίνεται μια συζήτηση. Θα μπορούσε να γίνει και κλεισμένο των θυρών, δεν μας νοιάζει. Αλλά ας γίνει μια συζήτηση, να πάρει την ευθύνη η Βουλή και να δώσουν μετά όλοι αυτοί την ευθύνη στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος θα δει τους κανόνες εμπλοκής για να είμαστε έτοιμοι αν απευκταίω, δεν το θέλει κανείς, αλλά αν σε 15-20 μέρες η Τουρκία στείλει διάφορα καράβια έξω από την Κρήτη, να έχουμε ήδη αποφασίσει τι θα κάνουμε και όχι τότε να ψάχνουν οι πολιτικοί αρχηγοί να δουν τι θα γίνει και ο αρχηγός ΓΕΘΑ να περιμένει ενδεχόμενα, όπως περίμενε ο Μακαρίτης ο Βασιλακόπουλος, mm-hmm. που ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ την εποχή των ημείων, θυμόσαστε, και καθόταν απ' έξω και περίμενε τι θα αποφασίσει ο Σιμίτης με τον Μπάγκαλο και είχαμε τα ίμια.
Βέβαια.
Αυτά πρέπει να μας γίνουν μαθήματα. Μην ξαναψαχνόμαστε σε 20 μέρες.
Βεβαίως και πρέπει να μας γίνουν μαθήματα και πολλοί κύριε Μαριά γυρνάνε πολύ πολύ πίσω στην εποχή που το θυμάμαι και εγώ γιατί ήμουν νεαρός τότε και παρακολουθούσα τα γεγονότα και ήμουν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου που είχε έρθει ο Καντάφη ας πούμε με τον Παπανδρέου εκεί. Μάλλον που δεν βλέπαμε και πολύ μακριά τότε. Λέω τώρα από ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει από τότε μια συμφωνία λέμε με τη Λιβύη.
Βεβαίως, διότι τότε ο Καντάφη ήταν σε δύσκολη θέση και ο Παπανδρέου πήρε ένα τεράστιο ρίσκο. Έκανε τη συνάντηση με τον Μιτεράν, αν θυμάμαι καλά, και τον Καντάφη στην Λούντα. Mm-hmm. Και στη βράση κολλάει το σίδερο που λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, όταν εσύ παρέχεις αυτές τις υπηρεσίες, γίνεσαι μαύρο πρόβατο. Γιατί τότε ο Παπανδρέου έγινε μαύρο πρόβατο στηρίζοντας τον Καντάφη. Mm-hmm. Και στο τέλος δεν κερδίζεις τίποτε. Όταν βοηθάς τη Λιβύη το 2011 και δεν κερδίζεις τίποτε. Και τρέχεις τώρα πίσω από τα γεγονότα, πραγματικά. Πρέπει να βάλουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό τι συμβαίνει στην Δανημαρκία που λέμε. Δηλαδή για ποιο λόγο, όχι μόνο στο θέμα αυτό, στις γερμανικές αποζημιώσεις, σε άλλα ζητήματα, αποδεικνύεται τουλάχιστον ανέτοιμη να πούμε, να μην πούμε κανένα ρήμα ή κανένα επίθετο χειρότερο, mm-hmm. η συνολική ελληνική εξωτερική πολιτική και ο ελληνικός πολιτικός κόσμος.
Mm-hmm. Κύριε Μαριά, επειδή θεωρούμε ότι είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, σας γνωρίζουμε από την θητεία σας για το Πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά ήθελα να μου πείτε ξεκάθαρα, επειδή είναι η μέρα τώρα που είναι, αποχαιρετούμε αύριο τη χρονιά κτλ. Είμαστε σε δύσκολη θέση σαν χώρα τώρα. Και θέλω να πω με αυτά που μας κάνουν οι απέναντι ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άσχημο ας πούμε.
Εντάξτε, πάλι θα επικαλεστώ το ότι έχω πει και έχω γράψει παλαιότερα, γιατί το να λέμε σήμερα να κάνουμε τον προφήτη,
ναι, ίσως
είναι αργά. Όταν ο Ερντογάν ήρθε το Δεκέμβριο του 2017 στην Αθήνα, λίγος πολύ μέσα στο προεδρικό μέγαρο μας απείλησε. Είχε πει ότι ή θα γίνει αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης ή αλλιώς ουσιαστικά θα γίνει πόλεμος. Αυτό το είπε και ο Τσαβούσογλου 10 μέρες μετά. Με αφορμή αυτό είχα πει τότε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα. Διότι τότε αρκετοί πάλι αναλυτές έλεγαν ότι αυτά τα λέει ο Ερντογάν γιατί έχει πρόβλημα εσωτερικό, θέλει να κερδίσει εκλογές. Κάποιοι άλλοι έλεγαν εν πάση περιπτώσει θα γίνει κανένα θερμό επεισόδιο μια μέρα και θα έρθει το αμερικάνικο υπηκό ας πούμε
μάλιστα,
την κατάσταση. Κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι ενδεχόμενα ο Ερντογάν επιδιώκει μια μεγάλη κλίμακα επιθετική ενέργεια κατά της πατρίδας μας. Έχει εξαποστείλει 40-50 χιλιάδες άτομα στα νησιά του Αιγαίου και δεν υπάρχει άμυνα και ασφάλεια στα νησιά όταν έχεις 50 χιλιάδες αλλοδαπούς και δεν ξέρεις ποιος είναι τι. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχα πει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε και να δούμε τους συμμάχους μας. Το ΝΑΤΟ αποκλείεται να μας βοηθήσει, το είχε πει από τότε, το είχε πει και από το 1975. Η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει στρατό και μέχρι να αποκτήσει στρατό μπορεί να έχουν μεγαλώσει και τα εγγόνια μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έμενε αν μπορούμε σε διμερές επίπεδο να κάνουμε μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής, δηλαδή αν μας επιτεθεί η Τουρκία να υπάρχει μια χώρα που θα συμπαρατάξει τις στρατιωτικές δυνάμεις μαζί μας. Αυτή την πρόταση λοιπόν την έκανα υπομορφή ερώτηση στον κύριο Μακρόν. Mm-hmm. Ο κύριος Μακρόν είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά, 17-18 Απριλίου του 2018 στην Ευρωβουλή, πήρα το λόγο, υπάρχει και το βίντεο, και το ρώτησα αν η Γαλλία σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας, αν μας επιτεθεί, του είχα πει η Τουρκία, αν θα μας υποστηρίξει στρατιωτικά. Ο Μακρόν ήταν θετικός σε αυτή τη δήλωση. Είπε μάλιστα ότι είχε επαφές με τον κύριο Τσίπρα και μπήκε η Ελλάδα σε μια συζήτηση υπό ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως το Τσάμπα στις διεθνείς σχέσεις έχει πεθάνει.
και το ξέρουμε. Mm-hmm. Και προφανώς η Γαλλία και για τις δικούς της λόγους γεωστρατηγικούς ήθελε να πουλήσει και κάποια όπλα. Είχε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για φρεγάτες.
Σωστά. Και όλα τα οποία κολλήσαν όμως.
Κολλήσαν, αλλά όταν επί δύο έτη ή βλέπεις και δεν ενεργείς και περνάει ο καιρός. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο να πάρουμε όπλα, θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία συμπαραγωγής. Mm-hmm. Επίσης εμείς φιλοξενούμε εκεί στη Σκοντά και το αεροπλανοφόρο των Γάλλων, αυτό το Σαλντεγκόλ. Mm-hmm. Αυτά όλα στο τσάμπα. Λοιπόν, θα πρέπει να βγουν τα πράγματα κάτω, να δούμε τι ζητάνε οι Γάλλοι. Αν ζητούν απαράδεκτα πράγματα, προφανώς δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά αν μπορούμε να τα βρούμε μαζί τους, να υπάρχει αμοιβαία συμφωνία, αμοιβαίο όφελος, ούτως ώστε και στρατιωτικά να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε και εν πάση περιπτώσει αυτοί να αναλάβουν δεσμεύσεις. Mm-hmm. Γιατί τόσο οι Γάλλοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνονται πιο θετικοί, θα μπορούσαν να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά ήρθε ο κύριος Τραμπ. Του παραχωρήσαμε για άλλο ένα χρόνο τη Σούδα στο τσάμπα. Που στη Σούδα μόνο εκεί μπορεί να μπει τα αμερικανικά αεροπλανοφορά.
Ναι, ναι, κάνουν όμως και επεκτάσεις τώρα.
Ναι, κάνουν επεκτάσεις, αλλά το θέμα είναι ότι τα έχουμε δώσει τσάμπα. Δεν έχουμε πάρει κάτι. Διότι όταν έχεις αυτό το οικόπεδο, το λιμάνι, το τεράστιο, mm-hmm. που δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι και η αεροπορική βάση.
Βέβαια.
Για να πάρει τη χρήση θα πρέπει να πάρουμε καμιά 20 αεροπλάνα στο δωρεάν. Να πάρει τη χρήση, πώς θα γίνει. Mm-hmm. Πήρε την Αλεξανδρούπολη στο τσάμπα. Εκεί ήταν ένα καράβι βυθισμένο και θα πάνε, λέει, να το τραβήξουν οι Αμερικάνοι. Σιγά τα αυγά. Mm-hmm. Πήρε τη Λάρισα, πήρε και το Βόλο. Και τι είπε, ήρθε ο κύριος Πομπέο και λέει: καλά, άμα γίνει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία,
εδώ είμαστε.
Εδώ είμαστε. Ναι, ναι. Το είπε αυτό. Την ώρα που ο Τραμπ έπαιρνε τηλέφωνο τον άλλον στην Άγκυρα και έλεγε να τα βρούνε. Γιατί δεν ζητούμε αυτό που κάναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Νότια Κορέα? Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Το έχει κάνει με την Ταϊβάν. Αφού λοιπόν θέλει τόσο πολύ να αξιοποιεί την περιοχή της Κρήτης, θα το κάνει δεσμευόμενος και αυτός και το Κογκρέσο, με γραπτή βέβαια συμφωνία και δίνοντας αντιπαροχές. Εσείς δηλαδή, αν είχατε μια τέτοια δυνατότητα, δεν θα το κάνατε?
Βέβαια.
Ποιο λόγο λοιπόν είμαστε στο τσάμπα? Και άμα γίνει και κάτι σε 20 μέρες, θα ψάχνουμε στα τηλέφωνα και τον Τραμπ και δεν ξέρω αν ψάχνουμε και τον Μακρόν.
Μπορεί να έχουν πάει διακοπές, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε, φαίνεται, να τα βρούμε. Εμείς έχουμε τώρα άλλο ζόρι, κύριε Μαριά. Να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ας πούμε, την ώρα που καίγεται η γειτονιά μας. Έχουμε άλλες συζητήσεις να κάνουμε τώρα. Κοιτάμε δηλαδή το δικό μας το σπιτάκι μόνο. Αυτό είναι.
Κοιτάξτε, το θέμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας προφανώς είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
Ασφαλώς.
Και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και μπορούν όλα να γίνουν. Δηλαδή και οι διεργασίες, οι συζητήσεις να γίνουν για το θέμα αυτό. Αλλά κυρίως να γίνουν οι προετοιμασίες. Σε περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία, τι κάνουμε πολύ πρακτικά?
Μάλιστα.
Γιατί η Τουρκία, προσέξτε τι έχει κάνει. Πριν από πολλά χρόνια, επειδή η Ελλάδα είχε πει ότι θα επεκτείνει στα 12 μίλια τα χωρικά υδατά, είχε συνεδριάσει τότε η Τουρκική Βουλή και είχε αποφασίσει το περίφημο Κάζους Μπέλι. Δηλαδή τι είχε πει? Mm-hmm. Εξουσιοδότησε από εκείνη τη στιγμή την κυβέρνηση και εν συνεχεία το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: αν η Ελλάδα τολμήσει, υποτίθεται, να πάει στα 12 μίλια, έχεις ήδη εξουσιοδότηση σαν αρχηγός των δυνάμεων εκεί των τουρκικών να κάνεις πόλεμο, ούτε να μας ρωτήσεις ξανά.
Ξεκάθαρα πράγματα, ναι.
Λοιπόν, και με βάση προφανώς αυτή την εντολή έχουν κάνει και τα σχέδιά τους, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει ήδη να έχει συνεδριάσει το Συμβούλιο Αρχηγών εν ώψη του προβλήματος που υπάρχει με την Τουρκία. Να έχει πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις. για το αν θα πάει στη Χαγή, δεν θα πάει στη Χαγή και άλλα πράγματα. Είναι συνεχεία να γίνει συνεδρία της Βουλής για να έχει συζητήσει και να πάρει και η Βουλή αποφάσεις. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι αποφάσεις να δοθούν εν συνεχεία στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ούτως ώστε το Υπουργείο Άμυνας και ο αρχηγός ΓΕΘΑ με τους αρχηγούς των τριών όπλων να έχουν ήδη καταστρώσει τα σχέδιά τους και να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους και να έχουν διατάξει τις δυνάμεις έτσι όπως πρέπει. Να κάνουν πράγματα που δεν χρειάζεται να τα ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε οι ακροατές μας. Και να είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, μακάρι.
Μακάρι. Κλείνουμε με αυτό. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Ειρήνη στον κόσμο που λέμε και υγεία. Τι άλλο να πούμε εμείς.
Ειρήνη και υγεία και να ευχηθούμε το καλύτερο για τη χρονιά που έρχεται. Λέγοντας ταυτόχρονα ότι εγώ, επειδή είμαι σε επαφή όχι βέβαια μόνο την Κρήτη, αλλά και με πολλά κριτικά νησιά, σκέφτηκα πρόσφατα τη Σάμο mm-hmm. και με άλλες περιοχές, να πω ότι το φρόνημα του ελληνικού λαού είναι στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο και φυσικά πάντοτε απέναντι στην Τουρκία έρχεται η γνωστή μαχητική φράση όλων μας, μολόν λαβέ.
Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σε επαφή θα είμαστε ούτως ή άλλως οι ώρες το απαιτούν. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ανεβαίνω τα σκαλιά, μα δεν ιστάζω.